ji Duhok Selambalayê gel vedaye. 14 kez bi vayrusê nû yê gurav li Duhokê hatin tûmarkirin. Rêveberiya Giştî ya Sexlemiya Duhokê guman li ser 16 kesan hebû bi helgirên vayrusê gurav. Piştî pişkinînên wan bû taqîgeha Giştî li Hewlêrê hatin rawanekirin, diyarbûn 14 kesa ciwan bi helgirên vayrusê nû hatin tûmarkirin. Bu pitir zanyariyan li ser rewşa nexweşiyên COVID-19 vayrusê nû, Hamza Mehmet Ali Rêveberiya Giştî ya Sexlemiya Duhokê dêdgel me dabî.
Nûke wan çawa dişenînin net nexweşxanadane, belkû li malê xurça li serî werdikirin. Û rewşa giştiya parêzgeha Duhokê teqrîben hemşîn bêj niyacê gîr e. Nûke me 25 haletê hene li nexweşxana koronayê. Kurafşa 11 kesi şu an ya baş nine 14 kesi indiktir jir oksijin nine PTV'ye peşi peydabon peydabon avan halata xalik petir peygir biten prenmay tendurosti taybaji le cihin geçti maske bu karbinin daku bibine gerek bu hundan bişeyin kontrola veravşi bekeyin.
Di berdewamiya axaftina xwida, Hemzey got nûke amîrên destnîşankirina vayrusê nû gehiştîne parêzgeha Duhokê. Wej nûkeveve nimûne û taqîkirin naçine Hewlêrê, dê li Duhokê ew pişkinîn bû hawlatiya hên encamdan. Vayrusê nû bilestir dihêd veguhestin. Lewran Wezareta Sexlemiya Herêma Kurdistanê daxwaz diket rêkarên tundtir bêne wergirtin bi taybet li xandingehan. Cihê amajê ye. Rêk li ber hatina geştiyarên parêzgehên dîyên Iraqê hatiye girtin ji bo xwe parastin ji vayrusê nû, çunke rêja tûjbûyên vayrusê nû li Iraqê di zêde bûnê daye.